šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas o novoj, staroj, večitoj temi u gasnom biznisu Evrope i sveta, o Gazpromovom ruskom gasu, razgovaram sa glavnom urednicom Sputnika Srbija, gospođom Ljubinkom Iličić. Pozdravljam vas i ja mislim da zaista je malo ljudi u Srbiji koji mogu da kažu to iz ugla političke, geopolitičke situacije, ne samo ekonomske, pa sam vas zato pozvala da budete gost u vašoj, a ne samo mojoj emisiji.
Hvala za lepe reči, nadam se da ih ima više.
Ima naravno, ali da ne preterujemo. Znači, pričamo o Severnom toku 2, završen je, treba pre nove godine da počne i tranzit, bar jedna cev, možda već od 1. oktobra. Znači, Evropa je dobila još jedan alternativni pravac snabdevanja gasom mimo Ukrajine i to je jako uznemirilo duhove u bivšim zemljama onog nekog istočnog bloka. Šta vi kažete, zašto su oni uznemireni toliko kada su Rusi i kad su završili Severni tok 1 nastavili da im prodaju gas i Ukrajini i Poljskoj i ovim baltičkim zemljama i u suštini njima je stalo da svima prodaju što više gasa?
Naravno, Rusiji je stalo da prodaju što više gasa i koliko god se ljudi prijavi da želi da kupi, Rusi će se oduševiti, tako da nema nikakvog razloga da se oni uznemiravaju. Teoretski, ako uzmemo da će Rusija napuniti obe cevi Severnog toka i prodati količinu koja može da proteče tim cevima, pa se pojavi potreba za još gasa, Rusija bi i to još našla način da im dostavi. Tako da zaista nema razloga za uzbunu. Taj razlog koji oni pominju je zapravo razlog iz druge sfere, koja bi se jednom rečju mogla nazvati rusofobijom. Sve što Rusija radi je loše, a loše je zato što Rusija od toga ima koristi. Međutim, u ovom slučaju je korist obostrana, korist ima pre svega Nemačka, kao i naravno Rusija koja prodaje, Nemačka koja kupuje, ali uz Nemačku i još sve zemlje Evrope koje žele da koriste ruski gas. E sad, tu ima još jedan vrlo važan razlog, to je najjeftiniji gas koji oni mogu da dobiju. Tako da svi ovi koji se bune, oni imaju mogućnost da biraju, neka kupe američki duplo skuplji gas ili ne znam koliko već puta skuplji, neka ostave taj ruski da njega kupuju samo Nemci, a šta će dalje biti, neka oni sami procenjuju.
Ne mogu da ga prekupe.
To da, na primjer, kao što recimo Ukrajinci ruski gas to može kupuju od istočnih zemalja, a ne kupuju ga od Rusa.
Ali to je zapravo nekako i počela cela priča sa Ukrajinom kao problematičnom zemljom za transit ruskog gasa i počeo kada su oni pokušali Rusiju da nateraju da im prodaje i dalje gas po onim nekadašnjim cenama kada su bili članice Sovjetskog saveza. Nekako su tako krenuli sa tom pričom, pa trebalo bi da se modernizuje onaj gasovod kroz Ukrajinu, pa da zašto im Rusija povećava cenu gasa, kao da taj gas u najmanju ruku se vadi u Ukrajini, a ne negde u Rusiji.
Pa sve zemlje bivšeg Sovjetskog saveza jedno vreme su živele zahvaljujući tome što su dobijale jeftin gas. Prošlo je vreme, Rusija je shvatila da je tržišna ekonomija najmodernija ekonomija danas i počela je da im obračunava tržišne cene gasa. Ukrajinska ekonomija to nije mogla sebi da dozvoli, prosto zato što nije mogla da izdrži te cene evropske, mada one nikad nisu bile evropske, one su uvek bile niže nego u Evropi i svake godine su ponovo dogovorene i Rusija je uvek insistirajući na tržišnim cenama govorila da te bivše zemlje Sovjetskog saveza imaju neke popuste i Ukrajina imala te popuste. Međutim, pojavili se drugi politički interesi i došlo je do takozvanog gasnog rata. Ukrajina, pošto nije mogla da utiče na odluku Rusije, ona odlučila da uradi nešto što se u principu ne radi u biznisu. Ona je zatvorila cevi, znači Ukrajina je tranzitna zemlja i odjednom je cela Evropa ostala bez gasa. To je nešto što je prevaziđeno posle nekoliko dana. Jedan deo Evrope je snabdeven tako što je Rusija kupovala gas na spotovom tržištu i poklanjala ga, tako reći, tim bivšim partnerima, odnosno stalnim partnerima, ali je Ukrajina morala da prihvati one cene koje su bile normalne. Evo tada počinje zapravo čitava ova priča. Mi moramo da znamo, vi to sigurno znate, taj gasovod je zaista stari gasovod. Bila je ideja da se on renovira i to jako davno. Trebalo je da učestvuju u tome Rusija, Evropa i Ukrajina. Rusija je svoj deo novca i dala za to. I Evropa, Ukrajina nikad nije ratifikovala taj sporazum i nikad nije došlo do renoviranja tog gasovoda. Danas, kad imamo Severni tok 2, ta cev je skoro nepotrebna, ali Rusija nema nameru da prekine snabdevanje, rekla sam, ukoliko bude potrebe i koliko god bude potrebe, ići će kroz te ukrajinske cevi, ali neće to biti jedini put i to je bitno, jer Rusija više nije podložna ucenama, kao ni Evropa, na kraju krajeva nije tada stradala Rusija, stradala je cela Evropa.
Čak su se u nekim zemljama, Bugarskoj, na primjer, ljudi smrzavali.
Pa i mi smo bili u vrlo, vrlo nezgodnom položaju, jer do nas nije bilo drugog puta. Nego
sem Ukrajina, Mađarska, pa Srbija. Da. Mi sad imamo situaciju da imamo, znači, od te 2009. zime 2009. Godine imamo dva gasovoda Severni tok sa po 55 milijardi kubnih metara, to je znači 110. Imamo, nažalost, samo Turski tok sa dve cevi, nemamo četiri cevi i, nažalost, po nas ne idu preko Bugarske pa preko Srbije. Veće kapaciteta u Srbiji ulazi oko 13,8 milijardi kubnih metara gasa, znači nećemo moći da ostvarimo onu zaradu koju bismo ostvarili da je izgrađen Južni tok, ali kada se svi ti gasovodi novi saberu, Ukrajina je u stvari izgubila otprilike kapacitet, ovde imamo znači dva puta po 15 milijardi, ovamo imamo 110, znači oko 140 milijardi, a mislim da je njihov kapacitet ukupni oko 200 i najviše je transportovano oko 180 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Znači, Evropa će biti obezbeđena koliko god Ukrajinci i dalje pokušavali nešto da ucenjuju, ali mene jako zanima ovaj jedan drugi neekonomski deo. Evo, odlazića kancelarka Angela Merkel, koja će danas doći u Beograd, bila je pre nekih 2,5 mjeseca, 3 u Americi, pričala sa tamošnjim predsjednikom Bidenom, bila je prošle nedelje u Poljskoj, sa njihovim premijerom je pričala i obećala je da će Nemačka insistirati da se nastavi tranzit ruskog gasa preko Ukrajine. Kako može Nemačka da natera Rusiju da transportuje gas? To meni više liči na onako kad se deca svađaju pa neko dođe pa kaže, ma nemoj da se sekiraš, ja ću to da sredim.
To je, prvo Nemačka to morala da kaže. Nemačka ima odnos sa Amerikom takav da mora da vodi računa o tome što Amerika misli. Ja mislim da najbolje kad tako sve će biti dobro, rešit ćemo, upravo to rešit ćemo. S druge strane, Rusija nikad nije rekla da neće. Prema tome, da, Nemačka rekla koliko će ruskog gasa ići kroz taj gasovod? Nije rekla. Gde će ići, ko će kupiti, ako ne bude potražnje, kako će to Nemačka da natera Rusiju, gde će taj gas? Znači, ne zavisi od Nemačke ništa. Od Nemačke je zavisilo da li će se završiti Severni tok 2. I Angela Merkel sve izjave koje je davala, davala je sa ciljem da je niko ne spreči da završi taj projekat koji je za Nemačku veoma, veoma važan. Ako ste pominjali Južni tok, da, mi smo zapravo tu najviše kažnjeni. Mi imamo dovoljno gasa. Sa ovim kapacitetima naše potrebe su zadovoljene, bar sada i u nekoj bližoj budućnosti. Ali mi trebalo je da budemo tranzitna zemlja koja bi zarađivala i od tranzita, kao što je Ukrajina svojevremeno zarađivana. Nažalost ili na sreću za nekih drugih, Ukrajina neće više tako zarađivati, bar dok vodi ovakvu politiku. Jer ne možete vi da vodite antirusku politiku, da svoju zemlju pretvarate, kako Putin kaže, u antirusiju, a da od Rusije očekujete darove. Prema tome, to je potpuno jasna stvar.
Loši političari ukrajinski, nadamo se da neće više da kvare neke evropske poslove. Ono što je dobro je da gasa u Evropi će ove naredne zime biti, a Nemačka je postala gasni hub i sad je postala jedno veliko gasno čvorište i inače je Nemačka privreda jaka u Evropskoj uniji i u celoj Evropi. Sada je dobila jednu možda komandnu palicu. Jeste Brisel usvojio razne energetske pakete, drugi, treći i četvrti u pripremi, kojim određuje da se mora u svakom gasovodu ili na svakom dalekovodu ostaviti jedan kapacitet za onog nekog trećeg koji će neki
koji ništa
svoj
nije uložio, a hoće da koristi.
A hoće da koristi, a pritom uopšte su ti briselski političari, to je ono što je meni, nisu se obavestili da tamo negde gde počinje taj gasovod, nema drugog gasa, postoji samo ruski. Znači, ko bi transportovao taj gas, pa i u Nemačkoj kad stigne Severni tok 2 do obale Nemačke, tu nema nekog drugog gasa koji bi mogao da se upumpa u nemačke gasovode koji kreću odatle. Ali koliko ti briselski raznorazni politički sporazumi mogu smetati i Gazpromu i Rusiji, jer znamo da su u Rusiji i druge kompanije počele da se bave ne samo tranzitom gasa kroz cevovode, već grade LNG terminale i prodaju gas i u Aziji, ne samo u Evropi.
Naravno da smetaju, oni zapravo ometaju Rusiju, ali suštinski oni ne postižu ciljeve koji su imali. Dakle, ako je Rusija rešila da završi Severni tok 2, ona će ga završiti. Da li će biti u ovom roku ili u onom drugom, kao što se u ostalom i pokazalo. Prema tome, Evropska unija uopšte kad donosi neke odluke, kad pravi neke planove, upravo to, ne uzima u obzir suštinu. Sećate se gasovoda Nabucco, ni otkuda u nigde. To prosto godinama se znalo da od toga ne može biti ništa jer gasa nema, ali oni su pričali i pričali i pričali, na kraju odustali. Odustaće oni iz drugog gasa ili će poslati recimo iz Amerike neki gas, prvo ga da pretvorite u tečni, pa onda kad stigne u Rusiju pretvoriti u gas, pa onda upumpati. Mislim, to je sve besmislica. Tako da ne treba tu mnogo brinuti. Suština je u tome da je urađen pre svega ekonomski važan projekat. Zaista, ekonomski važan. Nemačko je od životne važnosti da ima dovoljno energije za svoju industriju koja je jaka, koja je najjača u Evropi i ona je to rešila. Rusiji je naravno važno da proda svoj gas i ona je također to rešila. Sve ostalo su ono ujedi mušica, jesu ujedi, možda vas nešto zasvrbi, možda malo otekne, ali suštinski to je to.
I čini se da su, na primjer, prošle godine kada prošla zima je bila blaga, bila su puna skladišta gasa u Evropi i onda su Evropljani nekako se uljuljkali u toj bezbrižnosti nekoj, bez osnova zapravo, i nisu se obezbedili sa dovoljnim količinama gasa za ovu grejnu sezonu. Sada su skladišta letos su bila već na kritičnom nivou, poluprazna, kako su mnogi obaveštavali, i na berzama gasa u Evropi gas je skočio, čak premašio cenu od 600 evra za 1000 kubnih metara. I to je ono što je zanimljivo.
730 evra. Danas.
Promaklo mi je. Ali šta je tu zanimljivo, šta hoću da vas pitam? Stalno je Evropa insistirala na tržišnim uslovima poslovanja, da se ne prave dugoročni sporazumi između Gazproma i zemalja, Rusije i neke zemlje, pa Gazproma i matične kompanije, pa su se bunili kako eto tu Rusiju ucenjuju te države ili ih teraju da naprave 10-godišnje, 15-godišnje ugovore, i sad odjednom kad imaju slobodno tržište, evo Mađari su se pohvalili da su dobili povoljniju cenu gasa nego što su imali u prethodnom 10-godišnjem ugovoru, a ovde je cena bukvalno 3 puta veća nego što je bila proletos.
Pa eto, pokazalo se da su ti dugoročni ugovori, inače cena gasa, kao što znate, se računa, određuje prema ceni nafte. I ako ste vi na početku godine napravili, čak da ne idemo na 10-godišnji ugovor, nego i na godišnji.
Ti ugovori, samo da našim slušalcima pojasnimo, oni se naprave na 10 godina, ali se svake godine zapravo po toj naftnoj formuli
najavljuje,
izračuna jeste. Cena.
Znači, vi ste napravili ove godine cenu, ne znam, u januaru mesecu bilo koliko da je. I ta cena vam je za celu godinu. Neka nafta skoči, ne znam koliko vi ćete gas plaćati po onoj ceni koju ste dogovorili. I šta se sad desilo? Oni koji su to uradili imaju jeftin gas, a oni koji to nisu uradili sada imaju gas po 730 eura. Prema tome, nije slučajno to što, sve što se radi. Ponekad se čini da je preterano, ponekad se čini naravno da gube jedni ili drugi, ali suštinski svima odgovara da se u startu zna, da sve bude predvidivo i da nema problema ovakvi kad, evo, prazna skladišta, cena skače, gasa nema, šta sad?
I Azija kupuje sve veće količine, naravno, gasa, jer naravno tamo je i prošla zima bila prilično
hladna. I tamo je, one su prosto nezasićeno tržište, što, koliko se god proizvede. I stalna ta priča o tome kako Rusija ucenjuje ovog ili onoga i Rusija hoće da proda ovo ili ono. Teoretski, da Evropa ne kupi ni jedan kubni mililitar gasa, oni će sve prodati, prodat će sve Aziji, ali to Evropi ne odgovara. Kini treba gasa neverovatno mnogo. I ona ima već gasovode koji vode od Rusije prema Kini, ali sve to je užasno malo u odnosu na njene potrebe.
Da,
i ne samo Kina.
I imamo rastuću privredu Indije, Japan i dalje.
Naravno.
Otkovan prema, od nuklearki zapravo je naklon ne samo prema obnovljivim izvorima, nego i prema gasu. Prirodnom gasu.
Da, naravno.
Čim su počele prve smetnje iz Amerike protiv Severnog toka 2, a pojavili su se priče da Nemačka ne da će sa Rusijom završiti Severni tok 2, nego će izgraditi Severni tok 3, kojim će se transportovati vodonik. Nedavno je Gazprom otvorio jedno veliko postrojenje za izdvajanje vodonika iz prirodnog gasa u Sibiru. Znamo da Rosneft pravi celu jednu, kako bismo rekli, industrijsku oblast koja će se baviti naftom, gasom i uopšte svim tim energentima. Znači, Rusija se priprema za dugoročni izvoz prirodnog gasa i vodonika, a nevezano za to što Evropa priča do 2050. prestaćemo da trošimo i naftu i prirodni gas da budemo ugljenično neutralni.
Pa treba biti racionalan. Rusija naravno da ima naučnike i nauku koja se bavi, koja procenjuje. Mi smo često slušali da će nafte nestati do te i te godine, pa do ove, pa do one, pa se onda pojavljuju nova nalazišta, ali suštinski da, moraju se tražiti novi izvori i Rusija ih traži. U ovom trenutku je to vodonik, verovatno će kroz 5 ili 10 godina biti još nešto izmišljeno, pronađeno. Rusija će sasvim sigurno biti, neće biti na repu događaja, nego na početku.
Mislite znači da će biti i Severnog toka 3?
Apsolutno, ako treba i 4.
Gde je tu mesto Srbije? Možemo li mi da računamo ipak na neke dodatne gasovode koji će biti izgrađeni, da li preko Turske, da li možda sutra preko Bugarske, ili kako može Srbija da se uključi više u tu gasnu utakmicu u Evropi?
Pa Srbija je mala zemlja i nažalost ne zavisi sve od Srbije. Ja se nadam da možemo, međutim mi smo svedoci šta se desilo sa Južnim tokom. Upravo je Bugarska, naravno Evropska unija, ali preko Bugarske uništila Južni tok. Da toga nije bilo, danas bi bila potpuno drugačija priča. Ukoliko, sve zavisi od naših potreba, ukoliko se naša privreda bude toliko dobro razvijala da je to nama potreban, da je potrebno još više i još više gasa, sigurno će se naći put. Da li je to preko Bugarske, Turske, Mađarske, sigurno će se naći put i sigurno ćemo dobiti ono što nama treba.
Znači, ne moramo da računamo na to da zakupljujemo gasne kapacitete u Grčkoj, u Aleksandropolusu, taj LNG terminal još nije počeo da se gradi, iako
Ne znam, ukoliko treba i to je rešenje, naravno, ali mislim da to nije neophodno u ovom trenutku.
Dovoljno su nam gasovodi.
Jeste.
A kad pričamo o tome, pominje se da je u Srbiji potrebno da se grade nove gasne elektrane. Znamo da će ove godine biti završena jedna koju grade dve kompanije Gazproma, Gazprom Energy Holding i Naftna industrija Srbije ovde u Srbiji u Pančevu. Pominje se da bi prelazak, energetska tranzicija Srbije ka zelenoj energiji mogao da ide preko prirodnog gasa, preko gasnih elektrana i da su ruske kompanije zainteresovane da grade te gasne elektrane. Da li, šta mislite, da li je to opasno za energetsku bezbednost Srbije?
Ja stvarno ne bih znala da odgovorim na to pitanje. Ja mislim da obrnemo pa da ja sad pitam. Nisam sigurna.
Pa ja lično mislim da bi trebalo da budu partneri kompanije iz Srbije.
Znači, a u tom smislu opasno, nisam shvatila, mislim samo u energetskom
ruski,
smislu.
Ne, kao ruski gas, pošto se pojavljuje, znate da ima napada od kad njeni isporodat Gazprom
Njeftu. Nisam uopšte razumela pitanje. Naravno, pa nama uvek odgovara da budemo partneri, nama odgovara da mi radimo, to je normalno, ali koliko sam ja videla u svemu onome što se danas radi, mi smo partneri, imate RŽD koji radi sa našima, ne radi samo RŽD, tako da verujem da bi u ovom slučaju, u ostalom, sve ugovore sklapaju dve strane. Mi možemo pristati na ono što, na što pristanemo, ali kad pristanemo, kao što smo prodali NIS, meni je već smešno da pričamo posle toliko godina o tome da li smo ga dali skupo ili jeftino. Da smo mogli skuplje, sigurno bismo ga prodali skuplje. To je u tom trenutku bilo tako i to je završena priča. A šta ćemo u sledećem mislite dalje? Pa ja mislim da je najvažnije da naš interes bude zadovoljen.
To svakako i da budemo obezbeđeni sa dovoljno energenata.
Naravno,
za razvoj,
to je naš interes takođe.
Za razvoj privrede i da možemo da zarađujemo. Najavljuje se da će se graditi i novi gasovodi prema Republici Srpskoj, da će Srbija gas otvoriti berzu gasa u Srbiji. Znači, Srbija napreduje što se tiče gasa. Kad pričamo o Evropi i o ruskom gasu, imali još interesa Rusije? Da li vam je poznato za neke projekte što se tiče gasa u Evropi, u Nemačkoj možda?
Ja mislim da u ovom trenutku se Rusija zaista do ovog trenutka se bavila samo, ne samo, ali pretežno Severni tok 2, jer to je bilo u nekom trenutku kao potpuno nemoguća misija. Sa svih strana su bile zabrane. To je, ne znam, ja sam čekala da kaže Biden, ne, sad ćemo da ih bombardujemo. Međutim, Biden se prisjetio da je kraj, da je sve, da više nema mogućnosti da utiče. Hvala Bogu, na vreme je to shvatio, bez nekih većih potresa, i sve se završilo onako kako je trebalo da se završi. Tako da nisam sigurna kakvi su, a sasvim je sigurno ukoliko bude u Evropi potrebe. To je ono što Evropa treba da zna i svi koji posluju sa Rusijom. Ukoliko Evropi bude trebalo i ukoliko Evropa bude zainteresovana, Rusija će sve uraditi da proda svoj gas. Uostalom, ni ovo nije samo Gazpromov projekat.
Već i
pola, 50% Gazprom, 50% evropske firme. Tako da u svakoj drugoj situaciji verovatno će biti biti nešto slično.
Čini se da su Amerikanci zapravo podržavajući Ukrajinu i Poljsku u tim protivljenjima ruskom gasu u Evropi na neki način pomogli Rusiji jer nisu obraćali pažnju na gradnju gasovoda prema Kini.
Ali i da jesu, isto bi im bilo.
Ne bi.
Isto bi im bilo, tako da...
Kina ih pogotovo ne bi slušala.
Naravno, tako da bilo bi kao ono što je nedavno rekao kineski ambasador, ćutite malo. Mnogo ste pričali. Amerika mora da shvati da ne može na isti način. Velike sile su sklone naravno tome da prema malima budu drski i bezobrazne, kao što je Amerika prema malim zemljama koje je kažnjavala svim mogućim sredstvima od sankcija do bombardovanja, ali tako sa Kinom više ne može da razgovara. I otuda panika i otuda čitav ovaj haos koji oni prave, otuda i promjena spoljne politike, otuda povlačenje vrtoglavo i bezglavo iz Afganistana da bi se sve snage usmerile protiv Kine. I moguće je da je to sad za Rusiju jedna šansa da malo udahne vazduh, jer Amerika je shvatila da je glavni, ja ne mogu da kažem neprijatelj, nikakav neprijatelj Kina nije, ali eventualni protivnik, zapravo ako protivnikom smatraju onoga ko može da ih prevaziđe ekonomski, najjači takav partner je Kina. I zato Amerika sad želi da sve svoje snage usmeri na borbu protiv Kine, ali mislim da naravno kao što je sve bitke izgubila i tu će izgubiti, ali će možda to dati malo Rusiji vremena da predahne, prosto da predahne od tih stalnih pritisaka kojih smo svedoci već godinama.
Ne, prosto je bilo smešno kada je ukrajinski predsjednik u Americi izjavio da je ruski gas najprljaviji na svetu. To je tako delovalo teatralno, videlo se da je bivši glumac u pitanju, ali...
Pa, glumac i dalje glumi. Ja sam bila na Krimu u predizbornoj kampanji kad je trebalo glasati za njega. Ljudi su bili oduševljeni njegovom glumom, njegovim šarmom. I kad sam ih pitala dobro šta znaju o njemu kao političaru, govorili su ono što smo i mi svojevremeno govorili, neka dođe i crni đavo, bolji je od Porošenka. Crni đavo nikad nije bolji ni od koga, to treba vremena da se shvati. Ovim verovatno nije crni đavo, ali je mnogo štete naneo Ukrajini. Naneo je štetu odnosima Rusije i Ukrajine, a hteli ne hteli, Rusija je njima najbliža država i po mentalitetu i zbog zajedničke prošlosti i što jedina prirodna veza između dve zemlje je veza Ukrajina-Rusija. Sve drugo su zemlje sa kojima Ukrajina ima nerešene teritorijalne probleme, formalno rešene, suštinski nerešene. Mnoge zemlje iz njihovog komšiluka, kad ne bi radili sve protiv Rusije, onda bi radili protiv Ukrajine da vrati delove teritorije koje je posle rata pripala Sovjetskom savezu, a u Sovjetskom savezu u Ukrajini, jer to su delovi Poljske, delovi Rumunije, tako da Ukrajinci bi morali debelo da razmisle da li je dobro da se baš na ovaj način svađaju sa Rusijom.
A mogu li se oni, što bi narod rekao, prešaltovati, reći Rusiji, ajmo da sednemo za sto, da ozbiljno popričamo, da promenimo taktiku, mogu li oni promeniti ne samo tu svoju pesmu koja je već onako postala otrcana, već mogu li se zaista dozvati pameti i početi da vode drugu ekonomsku politiku, jer njima bi pomoglo da Rusija one sirovine koje je nekad kupovala iz Ukrajine kupuje ponovo.
Naravno. Svi ratovi i pravi ratovi završavali su se s jednim sedenjem za stolom ili sa više takvih sedenja i sa više razgovora kad se dođe do nekog najmanjeg zajedničkog sadržavca. Tako da i ovdje bi ti razgovori bili mnogo, mnogo lakši jer je reč o istom narodu.
Čak i lakši bez posrednika, da li iz Nemačke,
apsolutno,
iz Brisela,
kako može
iz
Nemačke ili iz Amerike neko bolje da poznaje odnose Rusije i Ukrajine koji su do juče bila jedna država. To je smešno. Tako da naravno da može i naravno će se to desiti, pogotovo što Rusija ni u jednom trenutku nije rekla da ne želi saradnju sa Ukrajinom. Naprotiv, Rusija ide otvorenih ruku i želi da to bude normalan odnos dve države. I ni u jednom trenutku nije palo na pamet da Ukrajina ne treba da bude samostalna država ili da treba ne znam šta. Jednostavno to moraju da postoje normalni odnosi i Rusija je na to uvek spremna. A u ostalom i Zelenskom se približavaju izbori, pa ćemo vidjeti kako na to reaguje njegov narod. Kako na to reaguje njegov narod.
U suštini Evropska unija je nekako preživela izlazak Velike Britanije, Nemačka je ojačala, Francuska, jedno vreme su francuski političari pokušavali da se nametnu kao glavni u Evropskoj uniji, na kraju čini mi se da su utihnuli zbog svojih problema, žutih prsluka, zbog korone. To je uticalo na sve, naravno, i na Nemačku i na Rusiju, ali nekako čini mi se da sada imamo zaista taj jedan u Evropi, ako Rusiju posmatamo, a Rusija jeste evropska zemlja, i Nemačku, imamo ta dva velika igrača i Veliku Britaniju koja pokušava da vrati onaj sjaj koji je, to jest da podsjeti ostale učesnike u svetskoj geopolitici na da to da su oni jedna sila. Nekako njih kao da ljudi ne računaju dok se ne oglase.
Oni su uvijek bili važna sila i kad su bili u Europskoj uniji i mislim da nisu ništa izgubili izlaskom iz Europske unije jer su više važni da bi ih neko kažnjavao za to što su uradili.
A pokušali su u Europskoj uniji.
Naravno, pokušali su, ali bez uspeha. Što se tiče Njemačke, naravno, pozicija takva kako ste vi opisali, ali mi ne znamo kakva će biti Njemačka posle Angele Merkel. Sigurno će biti jaka, sigurno će biti velika sila, tu ništa nije sporno, ekonomski veoma jaka, ali vidjet ćemo kakva će biti nova vlast, koliko će se snaći. Nisam sigurna da će bilo koji pojedinac, bar tako brzo i lako, moći da postane Angela Merkel. Koliko se ona će se naravno povući, ali da li će se povući tako da kao što sad kaže neće raditi ništa, čitat će knjige i ne znam, verovatno će ići na pecanje, ili će se na neki način u okviru da li svoje partije ili na neki drugi način uključiti u politiku, to ćemo tek vidjeti.
Da li će biti savjetnik i senke?
Možda savjetnik ili zvanični ili nezvanični, možda zaista ženi dosadilo, ipak je to veoma dug period, to su 4 mandata kancelara, to je veliki prosvat Njemačke, to je veliki napor, to je za nju i veliki uspeh. Nisam sigurna kakva će Njemačka biti posljednje.
A kad biste sad govorili o tome Njemačka prema Rusiji ili Njemačka prema zapadnom svetu, znači i zapadnim evropskim zemljama koje su članice Unije i Velikoj Britaniji i Americi, ajde da kažemo pre svega u ekonomskom smislu, ja ne volim da se bavim samo politikom.
Ja sam sigurna da ekonomija uvek nađe puteve. Tu postoji ono što sam govorila, obostrani interes, i zato će uvek biti odnosi između Njemačke i Rusije dobri, ekonomski, kao što su bili i pre ove krize i bit će
i u vreme gvozdene zavese
i uvek, tako da mislim da tu ne može da bude problema, a u političkom smislu sve zavisi da li će doći zeleni, koji su protivnici svega što danas predstavlja Angela Merkel ili neko drugi, treći, to ćemo tek vidjeti, ali u ekonomskom smislu sasvim sigurno, prosto biznis ne dozvoljava da na njega utiče politika. Ako formalno i dozvoli suštinski, to je ono kao voda koja uvijek nađe put. Ako ne možete ovuda, onda ćete tamo negde i sasvim sigurno će stići do cilja. Sjećate se kako su Nemci prodavali Rusima turbine za Krimski most. Kobajagi nisu znali, Kobajagi nije ovo, a pritom turbinu Rusi su zloupotrebili pa su kupili nešto drugo pa pretvorili u turbinu. To je prosto nemoguće. To je, znači, turbina se pravi za određeno mesto, prema određenim merama i slučajno se zamislite, to poklopilo.
I baš te specifikacije
baš te
su
specifikacije
baš
odgovarale. Yes.
To je zapravo dobro. Ako kad ne bi bilo ekonomije, mislim da bi politika izgubila smisao.
Ja mislim da su današnji političari to prilično shvatili. I recimo mi imamo sad neku vrstu integracije Rusije i Belorusije, ali samo na ekonomskom nivou. Dakle, ajde da prvo završimo ekonomske integracije, ajde da prvo uskladimo naše ekonomije, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo politički. Svako ima svoju zemlju, svako radi ono što njemu odgovara, ali ekonomije su nam srodne, bliske, jednima i drugima odgovara da se usaglase i dajte da to prvo rešimo. Uostalom, to na našem terenu imamo priču o otvorenom...
O CEFTA pa nastavku CEFTA i sve ovo ostalo. A kad o Belorusiji pričamo, tu opet imamo gasovod koji ide iz Rusije preko Belorusije i Poljske, i tu je Poljska malo zatezala.
Ja, pa dobro, da... Poljska ima sve protiv Rusije, oni imaju istorijske probleme, istorijske rane Poljska ne može nikako da prežali, ali i to će se rešiti.
Ali to je ekonomski loše po Poljsku.
Naravno, pa ako je Poljska naterana da kupuje američki gas, pored Rusko koji prolazi preko njene teritorije, o čemu mi onda pričamo?
Znači, da kažemo za kraj, ruski gas nesmetano će poteći Severnim tokom 2, već teče i kroz Ukrajinu koliko je ugovoreno, i to zavisi od kupaca u Evropi, teče preko Belorusije i Poljske, teče Severnim tokom 1, kroz Turski tok, ne samo kroz Turski tok, do Turske postoji i Plavi tok koji snabdeva Tursku, ja mislim od 90. godina prošlog veka. Ruski gas svega je više u Evropi jer Norvežani smanjuju svoju proizvodnju. Kako bismo to sad objasnili? Prirodno je da će rasti potrošnja ruskog gasa u Evropi.
Pa nema drugog. Mi stalno govorimo o tome, govori se o ruskoj ekspanziji i o potrebi Rusije da ne znam koji uticaj izvrši na Evropu. Suštinski drugog gasa nema. Drugog jeftinog gasa nema. A sad ako neko baš želi kao Poljska, neka izvoli, u Americi ima gasa koliko hoćete.
I na drugim mestima, yes, ali, yes. To, ali treba zapravo pričati, ako se slažete, da kažemo za kraj, da ne pričamo samo o energetskoj bezbednosti, nego o ekonomskoj energetskoj bezbednosti, da, koja donosi prosperitet privredama.
Apsolutno, slažem se.
Hvala, ovo je bila moja gošća Ljubinka Milinčić. Razgovarali smo o Severnom toku 2, o tome šta dovršetak tog gasovoda znači i za Evropu i za Rusiju i naravno za potrošače gasa. Njima je najbitnije da dobiju jeftin i sigurno snabdevanje tim energentom. Hvala vam.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.